Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Germaniýanyň Mann Group kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçylaryň korrupsiýa bilen baglylykda 9-njy dekabrda Müncheniň suwunda seredilen işe Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllaryň aralygynda berilen ençeme millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk radiosyna Müncheniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmennewitiň öňkü ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň gözükçi Lundaki hasaplara German kampanyası tarafından para hükmünde 8,10 milyon euro geçiriliptir. Muna direk Mann kampanyası 10 milyon euroluk kontraktlara ey olupdir. Azatlyk Radios 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulunlygyny habar berdi. Müncheniň baş prokuraturasynyň Azatlyk radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Mann korporasiýasynyň düzümine girýän Mann GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 milyon German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampanyanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady suw diýişiniň bähwidi sebäpli agdalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpeje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dogry gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kampanyanyň 69 ýaşly öňkü ýolbaşçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhende suw edildi. Azatlyga suw edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä suw edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Azatlyga gowşan maglumatlara görä suw diýişiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma suwdyň başlanmagyndan soň suw edilýäniň saglyk ýagdaýy yaramazlaşypdyr we munyň bilen baglylykda dinglenşik ýa-da testirilipdir. Suwdyň duşanby güni geçirilen dinglenşiginde suw edilýän adam kanun bozmalary gytyklygyny tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini seçirler. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Mann GHH Ölgaz GmbH şirketini öz düzümine goşan Mann korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaşdyrylýan gaz kompressor stansiýasy üçin umumy bahasy 34 milyon euroluk 6 sany gaz kompressor berilipdir. Hut şu kompressorlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmileri şertnamada görkezilen 5% möçberinde para garaşyandyklaryny duýduryptyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele etirýän ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzağa çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompressor stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmennewitiň resmileri öz kararlarynyň para bagly boljak açyk duýduryptyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulalaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt Türkmennewit tarapyndan öňünden edilen töleg esasynda amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Münhende suw edilen Mann kompaniýasyna degişli şirketiň öňkü baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil duýuşuga baş goşup para bermek bilen ulalaşdy diýilip prokuraturanyň Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşanby güni suwda eden çykyşynda German kompaniýasynyň öňkü müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Derňewin anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji iýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galp kontraktlaryň we araçylaryň üstü bilen Türkmennewit döwlet konserniniň resmilerine 8,10 milyon euro para berilipdir. Bu pul Türkmennewit konserniniň başlygy we öňkü döwlet ministri Sapar Mehmet Weliýewe berilipdir. Ýatlysa Azatlyk radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda türme tutuklugyndaky Weliýewiň jesediniň garandaşlaryna tapşyrylanlygyny habar berdi. 2005-nji ýylyň 10-njy awgustynda öňkü prezident Niyazow Weliýewi işde goýup beren düplik kemçilikler we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 günüň dowamında deriňew geçirmegi tapşyrypdy. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş suwdy ony 24 ýyl türme tutuklugyna hökm edipdi. Azatlyk radiosy kommentary almak üçin Türkmenistanyň degişli idaralaryna ýüz tutdy, emma edilen ençe mesinançyklar başa barmady. Man korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsion jinayetçiliklerde aýplanan Ýeketäk German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipli türkmen resmiýetlerine para bermekde aýplanypdy. Hususan 2010-njy ýylyň fevral aýynda awtomobil konserni Daimlerin Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulan gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtobus onu tovut berenligi aniqlandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtobusly satmak barada gepleşip geçirýärdi. Mercedes awtobusly öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsion galplyklar bilen baglylykda Diňe Birleşen Ştatlarda 185 million dollar möçberinde jerime töledi.